SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ SBS ትግርኛ ከመይ ትቕንዩ? ንሎሚ ኣብ መደብና ብኽሪ ግጥማት ሴካፋ መንእሰያት ትሕቲ 15 ኣብ ኣስመራ ይካየድለዉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብስዕረት ጀሚረኖ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ቮልታ ኣቦርጎስ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ንጋንቲኡ ዳይመንሽን ዳታ ዝለዕለ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ኣብ ዙር ደሊ ኣብሪን ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ዝነኣድ ውፅኢት የመዝግቡ ክእለቱን ብቕዓቱን ውሃ ዘበለ ጠባዩ ግን ምስኡ ዘይዛመድ ኮኸብ ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያ ሰባት ኣብ ምንታይ ከም ዝምድብዎ ሓርቢትዎም ዝብሉ ኣርስታት ዜና ንትንታነ ቀሪብናልኩም ኣለና ኢብራሂም ዓሊየ ሰናይ ምክትታል ኤርትራ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣፍሪካ እተእንግዶ ዘላ ብቑሪ ግጥማት ሕብረት ፈደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ወይ ሴካፋ ትሕቲ 15 መንእሰያት ብ2 ብ1 ስዕረት ኣንጋዲት ሃገር ኤርትራ ብቡሩንዲ ተጀሚሩ ኣብቲ ቀንዲ ዝተኻየደ መኽፈቲ ግጥም ኬንያ ንሶማልያ ብገፊሕ 3-1 ስዒራታ ብኣሰልጣኒ መኮንን ዘውደ እትእለ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኤርትራ ግጥም ጅምር ምስ ኣበለያ ኣብ ካልኣይ ደቂቕ ሽቶ ተመዝጊብዋ ሓደ ብባዶ ክትምራሕ ጀሚራ ኣጥቃዓይ ኣሕመድ ዓውድ ድሕሪ ዕረፍቲ ማዕረ እትገብር ሽቶ እንተኣመዝገበኳ ብሩንዲ ደጊማ ሽቶ ብምምዝጋባ 2-1 ክትዕወት ክኢላ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ኣብ ዝተኻየዱ ግጥማት ኡጋንዳ ንኢትዮጵያ ብገፊሕ 3-3 ክትስዕራን ከላ ሩዋንዳ ከኣ ንደቡብ ሱዳን ብተመሳሳሊ ውፅኢት ኣፋንያታ ኣብቲ ውራይ ክሳተፋ ተመዲበን ዝነበራ ሃገራት 11 እኳ እንተነበራ ጅቡቲ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ስለ ዘንሰሓበት ብምሉእ እቲ ስርርዕ ምድባትን ግጥማትን ክቕየር ተገይሩ እተን ሃገራት ኣብ 3 ምድባት ተመዲበን ዝነበራ ናብ 5 ሃገራት ዝሓዛ 2 ምድባት ክስርዓ ተገይሩ ኣብ ክንዲ 8 ጋንታታት ናብ ዝቕፅል ዙር ሓሊፈን ግጥማት ርብዕ ፍጻሜ ዝካየድ ከኣ 2 ዝበለፃ ሃገራት ካብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ሓሊፈን ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ክገጥማ ተገይሩሎ ስለዚ ምድብአይ ንኤርትራ ቡሩንዲ ኬንያ ሱዳንን ሶማልያን ክሓቁፍን ከሎ ምድቢ ከኣ ንኡጋንዳ ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ታንዛንያን ዝሓቆፈ ኮይኑሎ ጅቡቲ ንምንታይ ካብቲ ውራይ ከም ዘንሰሓበት ዝተዋህበ ምኽንያት እንተዘይሃለዎ እኳ ኣዋሃቲ ኮሚቴ ግን ኣቐዲሙ ከም ዝተነግሮም ሓቢሮም እዚ ውራይ በኽሪ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ታሪኻዊ ዝገብሮ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ድሕሪ ልዕሊ 2 ዕቑዳት ዓመታት ንፈለማ ግዜ ምስታፋ እውን ፍሉይ ገይርዎኣሎ ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ቮልታ ኣቦርጎስ 2019 ብዓወት ኮሎምብያዊ ኣባል ጋንታ ኢንዮስ ኢቫን ሳሶ ተዛዚሙ ኣብዚ ሰሉስ ዝጀመረን 5 መድረኻት ዘካተተን ቅድድም ወዲ 21 ዓመት ኢቫን ሳልሳይ መድረኽ ድሕሪ ምዕዋቱ ናብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ናይ መሪሕነት ሊላ ኣማልያ ለቢሶ ኣትዩ ናይ መወዳእታ ዓቕብ ናብ ላጉናስ ደነይላ ኣዝዩ ተሪር ብምንባሩ ብዙሓት መጥቃዕትታት ተኻይዶምሉ ኢቫን ግን ክሳብ ናይ መወዳእታ 500 ሜትሮ ተጸቢዩ መጥቃዕቲ ብምውሳድ ኣቐዲሙ መሊቑ ከይዱ ንዝነበረ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ሩዊ ኮሳ ኣርኪቡ ብምቕዳም በይኑ ኣትዩ ብናይ 8 ካሊት ፍልሊ ተዓዊቱ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ንኡድ ምንቅስቓስ ብምርኣይ 14 ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ወዲዩ ኣማንኤል ኣብቲ መዓልቲ ኣብ ናይ ነጥብን ዓቐብን እውን ሳልሳይ ብምውፃእ ልዑል ነጥቢ ኣዋህሊሉ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር ከኣ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ኣማንኤል ሻድሻይ ብምውፃእ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኮይኑ ክውድእ እንከሎ ብውህሉል ነጥብን ኣብ ምድብ ዓቐብን ከኣ 7ይ ኮይኑ ምውድኡ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ደለ ኣብኒር 2019 ዝሓለፈ ሓሙስ 15 ነሓሰ ተጀሚሩ ይካየዳሎ ኣብዚ ቅድድም ኤርትራ ብተቐዳደምቲ ቢንያም ግርማይ ያዕቆብ ደበሳይ ናትናኤል ተስፋፅን ሮቤል ተወልደን ሄኖክ ምሉቡርሃንን ተወኪላ ተሳቲፋ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ መኽፈቲ ውድድር ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ መበል 20 ደረጃ ብምእታው ካብቶም ዝለዓሉ 20 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ተኻይዱ ኤርትራ ንሄኖክ ቢንያም ሮቤልን ያዕቆብን ኣሰሊፋ ዳርጋ 2 ደቂቕ ካብቲ ዓዋቲት ስዊዘርላንድ ድሒራ ብ41 ደቂቕን 3 ካሊትን ኣትያ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ ጀርመናዊ ሃይተር ኢታ ተዓዋቲ ክኸውን ከሎ ቢንያም መበል 37 ብምውዳእ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ደጊሙ ኮይኑ ሄኖክ መበል 54 ያዕቆብ መበል 65 ሮቤል መበል 7 ደረጃታት ሒዞም ናይቲ መዓልቲ ውድድሮም ምዝዛሞም ተፈሊጡሎ ዙር ኣቭኒር 10 መድረኻት ዘካተተ ኮይኑ ረቡዕ ዕረፍቲ ብምውሳድ ሰንበት ክዛዘም እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና ኣውስትራልያዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ባይታ ቴኒስ ኒክ ኪርዮስ ሓደ ካብቶም ብግልፂ ወይ ከዓ ብልክዕ ከምዚዩ ኢልካ ክትገልጾ ኣዝዮም ዘሸግሩ ዝተሓላለኸ ሰብ እዩ። እዚ ወዲ 24 ዓመት ሓደ ካብቶም ዝቕልቀሉ ዘለዉ ከዋኸብቲ ባይታ ቴኒስ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ብሉፅ ተውህቦ ዘለዎምን ምናልባት እውን ሓደ ካብቶም ናይቲ ስፖርት ጎባልል ክኾኑ ዝኽእሉ ተባሂሉ ተገሊጹ። እንተኾነ ግን ብመንፅር እዚ ኩሉ ክእለቱን መንፋዓቱን ገለ ኣሉታዊ ባህርያት ኣለውዎ። ኣብ ሜዳ ግጥም ስምዒታዊ ባህርዩ ኣዝዩ ተነቃፍን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ወይ ካብ ዝሑል ክሳብ ውዒ ተቐያየርን እዩ። ገሊኡ ኣዝዩ ዘኽፈአ ብምዃኑ ካብ ሜዳ ዝተሰጎጎሉ እዩ። ኣብ ግዜ እቲ ስምዒታዊ ምቅያር ዘርእየሉ ባህርያቱ ኣብ ገሊኡ ግጥማቱ ኮነ ኢሉ ምፅዋት ገዲፉ ዝተሰዕረሉ ነይሩ። ንደያኑ ደገፍትን መጋጥምቱን ዘለፋታትን ፀርፍታትን ኣዝኒቡ። ኒክ ቴኒስ ከም ዘይፈቱን ከምቲ ዝግብኦ ልምምድ ወይ ስራሕ ምድላውን ፃዕርታትን ከም ዘይገብር ኣብ ሓደ እዋን ተኣሚኑ እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ተርትኡ ኣብ ባይታ ቴኒስ ዓለም ልዑል ኮይኑ ኣንጻር እቶም ዝለዕሉ 4 ከዋኸብቲ ቴኒስ ዘለዎ ናይ ዓወት መዝገብ እውን ዝድነቕ እዩ። እዚ ከዓ እንተደልዩ ወይ እንተንቂሉ ንመጻኢ ክዕብልል ከም ዝኽእል እዩ ዘመልክት ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ። ኒክ ካብ ካልኦት ተጻወቲ ባይታ ቴኒስ ቁመቱን ቁመኑን ዝበለጸ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ሓደ ካብቶም ውሑዳት ናይቶም 3 ተውህቦታት ብሓባር ማለት ሓይሊ፣ ፍጥነትን ምልከትን ዝውንን እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ውልቃዊ ባህርያቱ ኣንጻር እዚ ኩሉ ተውህቦታቱ ደው ይብል። ንሱ ዝያዳ በቲ ጸወታ ተስፋ ቆሪጹ ወይ ከዓ ኮነ ኢሉ ብምግዳፍ ወይ ብምስዓርን ምስ ኩሉ ተባኣሲ ወይ ተጋራጫዊ ባህርያቱን ይፍለጥ። ንዝበዝሐ ናይ ጸወታ ዕድሜኡ ኣብ መንጎ ህሞታት ውልቃዊ ተኣምራታዊ መንፍዓትን ዝኸፍአ ውጥቀትን ወይ ከዓ ስዕረትን ይዘውር። ኣብ ግጥማት ዘርዮም ተግባራት ተስፋ ቁርፀት ወይ ከዓ ውጥቀት እናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ። ምስ ስብባረቲ መጻወቲኡ ራኬት ድዩ ምስ ደገፍቲ መጋጥምትን ደያኑን ዝጸራረፎ ልሙዳት ኮይኖም። ኣብ ኣውስትራልያ ኒክ ካብ ንእስነቱ እዩ ተፈጥሮዊ ተውህቦ ነይርዎ። ካብ ግሪኻዊ ኣቦን ማሌዥያዊት ኣደን ኣብ ካምቤራ ኣውስትራልያ ተወሊዱ ወዲ 14 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ክንዲ ኩዕሶ ሰኪዔት ባይታ ቴኒስ መሪጹ። ምኽንያቱ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ኣብ ባይታ ቴኒስ ዝሓሸ ይኸውን ኢሉ ስለ ዝኣመነ። ቆልዓን ከለኹ ብዙሕ ይበልዕ ስለ ዝነበርኩ ረጒዴ ነይረ ይብል ኒክ። ከም ሳዕቤኑ ከዓ ንዝደለኻዮ ዒላማ ከመይ ጌርካ ብኩዕሶ ጨሚትካ ትሃርምን ካብ ኣንጻርካ ዝህረማልካ ኩዕሳሱ ከዓ ከመይ ጌርካ ዝዓልባሉ ቦታ ገሚትካ ብጥበብ ትመልስን ሓይሊ ብዙሕ ከየጥፋእካ ነዚ ኩሉ ተተግብሮ ተማሂሩ። ወዲ 15 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ሃገራዊ ማእከል መሰልጠኒ ባይታ ቴኒስ ኣትዩ። ኣብኡ ዝነበረ ኣሰልጣኒ ርእይ ምሰበሎ ኸዓ እቲ ኢዱ ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዩ፣ ከምዚ ብመሰቕሰቒ ስኒ ዝፃወት ዘሎ እዩ ዝመስል ክብል ገሊጽዎ። ዕርገት ኒክ ኪርዮስ ኣብ ተርታ ዓለም ቁልጡፍ እዩ ነይሩ። ቀዳመይቲ ኣማተር ዓወት ብምምዝጋብ ዋንጫ ዓተረ። ኣብ መበል 17 ዕድሜኡ ኸዓ ኣብ ግጥማት ኣውስትራልያን ኦፕን ዝኾነ ሴት ዝበሃል ከይተሰዕረ ተዓዊቱ። ድሕሪኡ ኣብ ዝነበራ 2 ዓመታት ተርትኡ ቀስ ብቐስ እናለዓለ ኸይዱ። እታ ጐሊሑ ዝተረኣየላ ህሞት ግን ኣብ 2014 ኣብ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ዊምብልደን ኮይና ንኣብቲ ግዜቲ ቁፅሪ 1 ዓለምና ዝነበረ ራፋኤል ናዳል ስዒሩ ናብ ርብዒ ፍጻመ ዝሓለፈለያ ነይራ። 2015 ግን ብሕማቕን ጽቡቕን ማለት ብብሉፅ ውፅኢቱን ዘስደምም ተግባራት ስዕረቱን ዝተለለየላ ኮይና ኒክ ጽቡቕ ጸወታ ብምርኣይ ናብ ሻሙናይ ተርታ ተሰሪዑ ዝነበረ ካናዳዊ ሚላስ ራዮኒች ስዒሩ ናብ ናይ መወዳእታ 16 ክሓልፍ እንከሎ ግጥማት ርብዒ ፍጻሜ እናተጸበዮ ግን ምስ ፈረንሳዊ ሪቻርድ ጋስከይ ብዘስደምምን ዝገረምን ኩነታት ኢዱ ሂቡ ተሳዒሩ። ብምጽራፉ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ። ሓንቲ ጸወታ ምስ ተሳዕረኻ ኣብኡ እንከሎ ዳርጋ ምጽዋት ገዲፍዎ። ሱቕ ኢሉ ነተን ዝቕጽላት ጸወታታት ተሳዒርወን። እቲ መጋጥምቱ ሪቻርድ ጋስከይ ንዝሃርመሉ ዝነበረ ሰርቭ ክመልስ ከማን ምፍታን ገዲፍዎ። ካልሱ ክቕይር እንከሎ ፈሊጡ ቀሲሉ ስለ ዝፈጸሞ ዳኛ ቕጽዕዎ። ኣብ መወዳእትኡ ኸዓ ተሳዒሩ። ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ካልእ ተመሳሳሊ ናይ ምቕጣዕ ምጽራፍ ምስባር ራኬትን ተስፋ ምቑራጽን ምስሊቻው ወይ ኮነ ኢልካ ምስዓር ባህርያት ብምርኣዩ ተሳዒሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ታሪክ እቲ ስፖርት ዝለዓለ ዝኾነ ናይ ልዕሊ 166,000 ዶላር ኣውስትራልያ ተቐፂዑ። ካልኦት እዋናት ከኣ ግጥም ገዲፉ ወይ ብዘይ ፍቓድ ንሽንቲ ቤት ብምኻዱ ተቐፂዑ እዩ ወይ ከኣ ሽንቲ ቤት ክኸይደ ኢሉ ራኬቱ ሒዙ ብምኻድ ኣብቲ ኮሪደር ምስ በጽሐ ክሰባብራ ብካሜራታት ቴሌቭዥን ተቐዲሑ እዩ። ኣብ 2015 ንስዊዘርላንዳዊ ኮኸባይታ ቴኒስ ስታን ዋውሪንካ ንጓለንሰይቲ ዓርኩ ካልእ ኣውስትራልያዊ ታናሲ ኮኪናኪስ ኣውፅኡዋ ኢሉ ኣብ መንጎ ግጥም ዘሊፍዎ 25,000 ዶላር ክኸፍልን 28 መዓልትታት ክእገድን ተወሲኑሉ። ገሊኦም ኣሜሪካዊ ኮኸባይታ ቴኒስ ነበርን ብቕጥዑኡ ዝልለ ዝነበረን ክሳባ ፊልምታት ዝተሰርሓሉን ጆን ማኬንሮ ተመሳሳሊ ጠባይ ነይርዎ። እንተኾነ ግን ከምዚ ናይ ኒክ ክፍኣት ኣይነበሮን ይብሉ። ኒክ ንደያኑ ይቋይቖም ጥራይ ዘይኮነ ይዝልፎም ይጸርፎምን የፈራርሖምን። ንመጋጥምቱ ከምቲ ምስ ናዳል ክገጥም እንከሎ ሓሲበዮ ዝበሎ ክሳብ ኮነ ኢሉ ክሃርሞም ይህቅን። ንሓደ ዳኛ ኣብ ሻንግሃይ ኮነ ኢሉ ኣብ ግጥም ምስ ዓሩ ከያኽሎ ገዝኡ ክኸይድ ነቲ ግጥም ክዓፅዎ ሓቲትዎ። ኣብ ዓዲ ጥልያን ከኣ ኣብ ሓደ ግጥም ጸርፊ ስለ ዘብዝሐን ወንበር ናብ ሜዳ ስለ ዝዘርበየን ካብ ግጥማት ኢታልያን ኦፕን ተሰጒጉ። እዚኦም ኩሎም ባህርያት ከኣ ንሓለፍቲ ባይታ ቴኒስ የሻቕልዎም። ምስቲ ኩሉ ክእለቱን ብቕዓቱን ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ኢሎም ጥራይ ዘይኮነ ዝሻቐሉስ እንታይ ክገብርዎ እውን ይሽገሩ። ብዙሓት ተኸተልቲ ማሕበራዊ መድረኻት ስለ ዘለውዎን ነቲ ስፖርት ናብ ዝቕፅል ወለዶ ካብቶም ዘስግሩ ብምዃኑ ኣዝዮም ይደልይዎ። ብኣንጻሩ ከኣ ከምዚ ባህርያቱ እንተቐጺሉ ንነብሱን ነቲ ስፖርትን ከይጐድእ ይፈርሑ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ገለ ክገድፎ እዩ ደሓን እናዓበየን እናለበመን ምስ ከደ እቲ ዓወቱን ክእለቱን እናጐልሐ ስለ ዝመጽእ እዚ ጠባዩ እናገደፎ ክኸይዱ ይብሉ። ካልኦት ከኣ ዓወት ጥራይ የመዝግብ እምበር ጠባዩ ኣየገድስን እዩ ብምባል ክጻወርዎ ይጽውዑ። ብዙሓት ፍሉጣት ሰባት ግን ካብ ዓሌታዊ ዝኾነ ርእይቶ ማለት እታ ገዲም ብልጽቲ ኣትሌት ምሕምባስ ዝነበረት ዶም ፍሬዘር ናብቲ ዝመጸሉ ዓዲ ይመለስ ክትብል እቲ ብልምዲ ከም በዓል ትራምፕ ዝኣመሰሉ ዓሌታውያን ዝጥቀምሉ ኣባሃህላ ኣዝኒባትሉ። ካልኦት ከኣ ብፍላይ ግራንድ ስላም ከይተዓወተ ከይተርፍ እንተተሪፉ ኸ ዝያዳ በቲ ቕጥዕውን ሕማቕ ባህርያቱን ክዝከር እዩ ክብሉ ሓልዮት ዝመስል ርእይቶ ይህቡ። ስለዚ ከም ኒክ ዝኣመሰለ ኣገራሚ ሰብ እንታይ ምግባሩ ይሓይሽ? ሰማዕትና ርእይቶኹም ወሳብሉልና። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ዝመጽእ ሰሙን ደጊምና ክሳብ ንራኸ እምባር ሰላም። sbs.com.au